sidda dhinaca xuduuda ee u dhaxeysa dowladaha Suudaan iyo Ethiopia ayaa cirka isku sii sharaartay kadib markii dowladda Ethiopia ay dalbatay in ciidamada Suudaan ay ku laabtaan meelihii ay horey u joogeen, taas oo Suudaan ay diidan tahay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Maha qaranka ku meelgaarka ee ka arrimiya dalka Suudaan ayaa sheegay ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ay gaaray xuduudda dalkaasi in ay tahay tallaabo sharciya oo dastuuriya. Sida uu sheegay Maxamed Antacayushi oo xubin ka ah golaha ku meelgaarka ee dalka Suudaan, xiriirka ka dhexeeya Khartuum iyo Addis Ababa in uu yahay mid istaraatiijiya oo qayb ka ah amniga gobolka. Sidoo kale afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda Suudaan oo la hadlayay TV-ga Al Carabiya ayaa sheegay dowladda Ethiopia in ay doonayso xiisadda in ay ka dhigto qadiyad loolan ah xilli ciidamada Suudaan ay ku sugan yihiin xuduudda dhulkooda. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia ayaa ka dalbatay dowladda Suudaan in ciidamadeeda dib ay ugu celiso meelaha hore ay u joogeen si labada dhinac ay u gaaraan heshiis ku aadan dhinaca xuduudda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Ethiopia ayaa maalintii Salaasada xaqiijisay in ay diyaar u tahay inay heshiis ay la gasho dowladda ay jaarka yihiin ee Suudaan si qaab nabadeed loogu dhameeyo xiisadda ka alowsan xuduudda labada dal. Dowladda Ethiopia waxay ku adkaysanaysaa in la qaado dhabaha diblomaasiyadda si loo dhameeyo xiisadda dhinaca xuduudda, waana in ciidamada dowladda Suudaan ay ku laabtaan meelaha ay horey u joogeen, baa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Addis Ababa. Warka ka soo baxay dowladda Ethiopia ayaa u muuqda mid aysan aqbali doonin dowladda Suudaan, taasoo xeeleryaasha gobolka ay u arkaan mid sii murujinaysa xiisadda. Haddaba Amiin Maxamuud Guuleyd oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha uu salka ku hayo xiisadda u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia.
Horta khilaafka ka dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia muddo ayuu soo jiitamayey, waana muran soo jiitamayey taariikh lagu qiyaaso 1902 ilaa 1906 muran ka dhacay qaybinta xuduudda, waxaana kasoo baxay aag yar oo labada dali ay ku heshiin weeyeen. Gumaystihii Ingiriiska oo aad wadamadii uu gumaystay qaybahood ay aad isugu qabteen khilaafaadka ayaa horta filmadatan iska lahaa, iyadoo aan si fiican loogu heshiin meesha la dhaho Fashaga oo xigta gobolka Qadaarif kuna taalla xagga galbeedkana Ethiopia ku taalla gobolka Amhara ayay ahayd muran badan bay ahayd oo aad u soo jiitamayey. Murankaasi waxa uu gaaray in labada dali ay dhowr jeer ku murmaan. Haday sidaas ahayd, 2008 ayaa xukuumadii TPLF ay Khartuum heshiis loo bixiyey. Heshiiska gorgortanka qarsoodiga ayaa waxaa dhacay in ay labada dali ay xal ka wada gaareen in dadku ay ku wada noolaadaan dadka labada deegaan, dowladuhuna aysan ciidamadoodii halka geyn. 2018 dib ayuu usoo cusboonaaday. Suudaan ayaa waxa la yiri, ayaa waxa la sheegaa, waxaan hadda aan soo bixin xaqiiqana laga hayn, in Abiy Axmed uu Suudaan uu ogolaaday dhulkaas inay toos u maamusho, asagoo kaga bedelanaya in nimankii Tigre ama TPLF aysan dhinaca xuduudda Suudaan usoo gudbin, saadna aysan ka helin. Dadkan halkan dhinacan xiga waa Amhara. Amhara ayaa heshiiskan aad uga biyo diiday, waxay bilaabeen inay weerar qaadaan. Kadib weeraraasi waxay dhalisay in shirkii Jabuuti December Suudaan iyo Ethiopia halkaas ay iska wada arkaan, wax natiijo kamay soo bixin. Kadib waxaa dhacday ciidanka Suudaan inay toos usoo galaan dhulkii, ayna ka barakaciyaan dadkii beeraleyda ahaa ee Ethiopia. Labada dalba waa meel ay sheeganayaan.
Xeeleryaasha mandiqada ayaa sidoo kale rumaysan in xiisadani ay saameyn ku yeelanayso dalal dhowr ah oo ka tirsan gobolka. Haddaba Amiin Maxamuud Guuleyd ayaa mar kale sharaxaya saameynta xiisadani ay ku yeelan karto dalka Soomaaliya.
Xiisada u dhexaysa Suudaan iyo Ethiopia saameyn way ku yeelanaysaa Soomaaliya, mid taban iyo mid toganba way ku yeelanaysaa. Marka koowaad, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ICAD. Marka labaad, waa wadamada geeska ku yaala. Labada dal midna xuduud bay la leedahay, midna waxay la leedahay saqaafa iyo taariikh cidqi iyo wada dhalasho ah oo xiriir weyn oo muddo soo jiray ayaa Suudaan iyo ka dhexeeyey iyo Soomaaliya oo shaqiiqnimo iyo walaalnimo ku dhisan sidoo kale Suudaan iyo Soomaaliya waxay ku jiraan Jaamacadda Carabiga Muttaxida ayay ku jiraan Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud dheer bay leeyihiin 10 milyan oo Soomaali ah ayaa ku nool kilinka dhulka Soomaaliya Itoobiya ka haysto maanta xilligan iyo dowladan la joogo oo farmaajo hoggaaminayo iyo Abiy Ahmed aad bay isugu dhow yihiin sidoo kale dowladan Suudaan iyo Soomaaliyana ma kala fogo oo waa muddo qarniya waxa ka dhaxaya heshiis walaaltinimo iyo waxbarasho isdhaafsi baa ka dhaxaya saameyn marka way ku yeelanaysaa oo khilaafkan maanta ka jira labada wadan markasta wuxuu waxa la keenayaa miiska wadahadalka igad baa la keenayaa oo December shirka Djibouti ka dhacay oo madaxweyne farmaajo uu joogay arintan aad baa looga hadlay khilaafka Itoobiya iyo Suudaan marka aakhirka waxay tagaysaa Soomaaliya waxa u imaanaysaa arin weyn baa u imaanaysaa inay kala inay labada dhinac raacdo ama ay ka noqoto dhexdhexaadiye haday Itoobiya goyso oo ay Soomaaliya Suudaan raacdana dhibaato kala kulmaysa oo ciidanka Itoobiya waxay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya haday Itoobiya raacdo Suudaan ka tagtana dhibaato kala ka imaanaysa oo Suudaan waa dal Jaamacadda Carabiga ee Soomaaliya ku jiraan waa dad walaaltinimo ka dhaxayso intaas oo dhan waa jira marka saameyn weyn buu ku yeelanaysaa marka
ciidamada dawladda Suudaan ayaa dhowr bilood ka hor dib u qabsaday dhul beeraley ah oo ka tirsan xuduudda dalkooda oo hore ay u haysteen maleeshiyo Itoobiyaan ah taasoo ay ku tilmaantay midda Suuriya waa sida ay sheegtay xukuumadda Khartuuma dawladda Itoobiya ayaa talaabadaasi ku tilmaantay mid xiisad abuuris ah xilli ciidamada Itoobiya ay ku mashquulsanaayeen dagaalka ka socday gobolka Tigray ee waddankaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira